Vi er kommet inn i det 8. kapittelet i 1. Korinterbrev, og det vi vil se på i dette kapittelet er hvordan brevet i grunn dreier seg om den kristne frihet, og at dette behandles fra kapittel 8 til og med første vers i kapittel 11, altså den kristnes frihet. Her berøres flere sider altså om friheten. Kapittel 8 tar for seg problemet om en bør det etter kjøtt eller ikke, og den frihet Guds barn skulle ha på dette området. Og så må vi være klar over når vi behandler denne delen av brevet til Paulus, så skriver han til korinterne at han har kalt de for kjødelige småbarn i Kristus. Først så tar han seg for seg kjødeligheten, og senere vil han behandle hva åndelighet er. Siden dette er en situasjon som også berører oss sterkt, så angår dette meg og deg kanskje mer enn det du ville være ved. Spørsmål om diett er like kontroversielt som ekteskap og skilsmisse. Menyen kan nesten være en fiks idé hos mange mennesker. Ja, det er slik. Diett er vanligvis en vesentlig del av ritualene for mange kulter og ismer. Mange har meget stramme regler angående det en spiser. Og det er interessant at Gud i Det gamle testamentet hadde gitt Israel bestemte restriksjoner om det å ete kjøtt. Et spiselig dyr hadde delt klover og drøvtygde maten. Det utelukket svinet som hadde delt klover, men ikke var drøvtygger. Her var også inkludert bestemte fugler og fiskearter som var uegnet som føde. Listen over disse dyr og fugler og fisk kan du finne i 3. Mosebok, og også i 5. Mosebok i kapittel 15. Hvorfor ga Gud Israel en bestemt menylistetro? Det gjør Gud helt klart for folket. Dere er sønner av Herren deres Gud. Dere skal ikke rispe dere opp eller rake dere snaue over pannen av sorg over en som er død. For du er et hellig folk for Herren din Gud. Deg har Herren utvalgt blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Du må ikke spise noe som Herren avskyr, slik står det i 5. Mosebok 14-3. Jeg tror også at denne menylisten er viktig for helsen. Gud ga Israel fødevarer som var gode og byggende for dem. Også dagens lege foreskriver visse råd angående mat og det en bør holde seg unna, med bakgrunn i sykdomsbildet som måtte oppstå. Bibelen tenner også et rødt varsellys, og det kan være betimelig angående mange ting som er skadelige for oss. For eksempel fordømmer Gud drukkenskap. Og det burde det ikke være tvil om. Men det er egentlig mange gråsoner, tvilsomme forhold som Bibelen forholder seg taus til. Dette er ting som hverken er sorte eller hvite, og Bibelen gir ikke spesifikke råd. For eksempel dette bør en kristen røyke. Bibelen sier spesifikt noe om det. Da må vi ty til andre ord Bibelen gir oss grunnholdningen i. Og det er disse store prinsipper som Paulus forsøker å nedfelle, og som jeg håper vi alle kan se. Det er enda en innledende vurdering vi må forstå vedrørende Korint på Paulus sin tid. Om du ikke forstår denne bakgrunnen, så vil du miste selve poenget i dette kapitlet. Og det angår dette. Det beste sted å spise i Korint var ikke på en eller annen fasjonabel restaurant. Det beste stedet for godt kjøtt var i den kjøttforretningen som ble drevet av tempelet. I Korint brakte folk dyreoffer som da ble offret til avgudene. De ville gi de beste dyrene de hadde. Kjøttet ble offret til avgudene, men det lå ikke lenge på alteret fordi en trodde at avgudenes ånd spiste dyrets ånd, og når det var gjort, var avgudene ferdig med sitt måltid. Og da tok de kjøttet til forretninger, knyttet til tempelet, og på dette markedet ble det beste kjøttet anskaffet. Ønsket du å kjøpe deg en filet eller en førsteklasse stek, dro du av gårde til tempelet, til en av kjøttbutikkene som hadde varer til salgs, som hadde vært offergaver. Noen av de kristne i Korint fant dette anstøtelig og spurte Paulus om hvordan de skulle forholde seg til dette. De kunne bli invitert ut til middag sammen med en og annen kristen familie og bli servert en nydelig filet mignon I løpet av måltidet kom praten også inn på dette, og noen kommenterte, «Du store min, dette var nydelig kjøtt. Hvor har du kjøpt det?» Og fruen i huset ville svart at det hadde hun kjøpt i en kjøttvareforretning knyttet til tempelet. Der hadde de alltid gode og ferske varer, og rensligheten der var upåklagelig. Dette ville virke anstøtelig for det ekteparet som følte at det var noe galt å ete det som var blitt offret til avguden. Det er dette spørsmålet som Paulus diskuterer i dette kapitlet. Kunne en kristen ete kjøtt som var blitt offret til avgudene? Og dette var virkelig et stort problem for folk i Korint, fordi mange av dem var løftet ut av sin bakgrunn i avgudsdyrkelsen, og de følte at dette var et kompromiss i forhold til dette hedenskapet som de hadde vært innom. Andre i menigheten følte at dette ikke betydde noen ting. Men la oss nå lytte til Paulus når han nå drøfter dette problemet i Korint. Og da går vi inn i det 8. kapitlet og leser de to første versene. Når det gjelder kjøtt som har vært offret til avguden, er det nok så at vi alle har kunnskap. Men kunnskap gjør hovmodig. Det er kjærligheten som bygger opp. Om noen tror at han har kunnskap om noe, da vet han ennå ikke det han burde vite. Kunnskap blåser seg opp som en ballong. Kjærligheten oppblåses ikke, den oppfylles. Kjærlighet til Gud og kjærlighet til min neste skulle være bestemmende for mitt handlingsmønster. Kunnskapen alene oppblåser og har en tendens til å bli ufølsom i behandlingen av andre. Dette er en fare for noen hver av oss som, om vi tror at vi besitter en stor porsjon kunnskap, mens vi i virkeligheten har lite visdom. Jeg bryr meg lite om hvilket stadium i åndelig utvikling du befinner deg i dag. Du vet ikke alt om noe tema, og det gjør heller ikke jeg. Vi er alle i en læringsprosess. Paulus kunne si om seg selv, «Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, slik som det står i Filippenser brevet 3. Det er kunnskapen om Kristus vi trenger fremfor alle andre ting.» Paulus sier at vi har en viss porsjon kunnskap, og fordi vi har en viss porsjon, blir vårt handlingsmønster dirigert av det. I vers 3 leser vi, «Men den som elsker Gud er kjent av ham.» Vi burde beherskes av kjærligheten fremfor kunnskapen. Vers 4. Når det gjelder spørsmål om å spise kjøtt som har vært offret til avgudene, vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden, og ingen gud uten én. Etter at du har kommet til Kristus, etter at dine synder er åpnet for Guds ord, så vet du at avguden er ingen verdens ting. Slik talte Paulus om avgudene. De er ingenting. Det er bare én Gud. Og det han sier er at det kjøttet som ble offret til avgudene ikke var blitt påvirket. Ingenting hendte med det. Det var ikke besmittet. Faktisk så var det utmerket kjøtt. Så den opplyste kristne kunne gå dit for å skaffe seg kjøtt og ete det uten store problemer, eller uten noen problemer i det hele tatt. La oss se vers 5 og 6. Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden. Det er jo mange guder, så mange herrer. Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham. Disse gudene ble bare kalt guder. Den som var opplyst som kristen visste godt om dette. Han visste at det var bare én eneste Gud, Faderen, og det var bare én Herre. Det var Herren Jesus Kristus. Han skapte alle ting, og alle ting tilhører ham. Men, slik som det står i vers 7 i det 8. kapitlet, men det er ikke alle som har denne kunnskapen. Noen spiser dette kjøttet som avgudsoffer fordi de hittil har vært vant til å dyrke avgudene. Så blir deres svake samvittighet tilflekket. De svake, småbarn i Kristus, de kjødelige kristne, det var disse som tok anstøt ved etter kjøttet offret til avgudene. De hadde ikke kunnskap. Deres samvittighet plaget dem, så de anklaget de andre som følte at de hadde frihet til å ete kjøtt. Dette er ikke et ukjent forhold i dag heller. Vi har mennesker som kaller seg selv innviede kristne. De anser seg for å være åndeligere, mens de faktisk mange ganger røper at de ikke har kunnskap engang. Det er de som ofte sier at de ikke kan gjøre dette og hint. Det er de som ofte tar anstøt av kristne som bruker sin kristne frihet. Det er som de kristne i Korint som kjente seg støtt når de fikk servert stek fra tempelets slaktebord og sa, «Å nei, vi er adskilt og innviet. Vi vil ikke røre slikt kjøtt.» Den form for innvielse har ikke med åndelighet å gjøre, men med umodenhet og med uvitenhet å gjøre. Nå utmeisler Paulus et stort prinsipp. Men mat fører oss ikke nærmere Gud. Vi vinner ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lar det være. Mat har ingenting å gjøre med vårt fellesskap til Gud. Du husker kanskje at Simon Peter hadde vanskeligheter med dette. Han hadde blitt fostret til å se på visse retter som uren ifølge Moseloven. Da duken kom ned fra himmelen og Herren bar Peter om å stå opp og ete, så nektet Peter å gjøre det. Han sa, «Nei, Herre, jeg har aldri spist noe som har blitt erklært urent.» Han kaller altså Jesus Herre i samme øyeblikk som han nekter å adlyde ham. Da sier Herren til ham, «Det Gud har renset skal du ikke kalle urent.» Med andre ord trekker ikke Gud lenger linjen mellom rene og urene dyr. Det hører fortiden til. Nå kan vi spise det vi ønsker. Og med dette slutter vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 8. kapittelet i 1. Korinterbrev, og vi ser litt på hvilken rett vi har som kristne, den kristnes frihet. Og vi har vært innom dette med hva vi kan ta til oss av mat og kjøtt. Paulus har formet et viktig prinsipp. Kjøtt har ikke noe å gjøre med vårt forhold til Gud. Du er fri i dette forholdet. Det er den frihet som den troende har. Og så skal vi se hva det står i det 9. verset her i det 8. kapittel i 1. Korinterbrev. Men se til at den frihet dere har ikke fører de svake til fall. Nå er det ikke spørsmål om å ha rett til eller ikke rett til å ete kjøtt. Det angår er omsorgen for andre. Du har frihet til å ete det kjøttet du ønsker, men hva med omsorgen for de andre? Du har kunnskapen, men så er spørsmålet hva med kjærligheten? Har du kjærlighet til en bror som er svakere enn du? Er du opptatt av hvordan dette vil innvirke på han eller på henne? I vers 10 leser vi, om når noen ser at du har kunnskap om dette, sitte til bords i et avgudstempel, vil ikke samvittigheten til den svake bli bygd opp slik at han spiser offerkjøtt. Årsaken til at mange av oss som er i kristen tjeneste avstår fra en rekke ting, er at vi ikke vil virke anstøtelig overfor andre. Og så er det jo et prinsipp som ligger høyere enn det jeg har lov til å gjøre, enten det er det ene eller det andre. Og det angår mitt forhold til de som ikke har den kunnskapen som jeg har, og derfor ikke opplever den friheten som eventuelt jeg kunne eie. Min avgjørelse må tas på basis av kristen kjærlighet. Jeg vil ikke såre en bror som er svakere enn meg, vil du? På grunn av min bruk av friheten kan han trekke feil konklusjoner, og så kan han drives ut i et uføre jeg kunne ha spart ham for med mitt eksempel. Og det vil jeg ikke ta ansvaret for. Den som er sterkere har plikt til ikke føre de som er svakere til fall. I vers 11 leser vi, «Da går den svake for tapp som følge av din kunnskap, den bror som Kristus døde for.» Her skjønner du at vi opererer på bakgrunn av et helt annet prinsipp. Det er ikke spørsmål om hvorvidt en aktivitet er rett eller galt. Det er et spørsmål om hvilke virkninger den har på en svakere bror eller på vår nabo. Og her ser du at kunnskapen kan være en meget farlig ting om den ikke styres etter kjærlighetsprinsippet. Vers 12. Når dere synder mot brødrene på denne måten og sår deres svake samvittighet, synder dere mot Kristus selv. Når vi er ansvarlige for at en troende kommer bort fra Kristus, så gjør vi den groveste urett mot Kristus selv. Det er et sterkt uttrykk dette når han sier synder mot Kristus. I vers 13, dersom mat fører min bror til fall, da vil jeg aldri i evighet spise kjøtt, for jeg vil ikke føre min bror til fall. Her er selve motivkraften for de handlinger det er riktig for oss å utøve. Paulus kommer tilbake til det samme prinsippet igjen i kapittel 10, vers 23. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Det er ikke noe poeng å argumentere i noe som er rett eller noe som er galt. Det er spørsmål om virkningen overfor et svakere medmenneske. Det er ikke spørsmål om kunnskap. Jeg har jo lov til alt. Den kristnes frihet er ikke naglet fast til lovtekster. Han har ikke et begrenset det gjennom en slags kristen etikett. Hans frihet er begrenset av kjærlighet. Hans motiv skulle være at vi ikke er til skade for noen andre, men å være til velsignelse for vår bror, det er det viktigste for oss. Det er det vi trenger for vedkommende. Slik skal vi bestemme kristen atferd. Det er motivet for en kristen dette. Min kunnskap kan si meg at det er fullstendig i orden for meg å gjøre visse ting, men så er det da spørsmål om hva sier min kjærlighet? Hvordan er min kjærlighet angående en svakere bror? Jo, det gjør det slik at jeg holder meg borte fra dette. Og det var det som vi gikk igjennom i det 8. kapittelet, og nå beveger vi oss inn i det 9. kapittelet, og her vil vi se kristen frihet angående tjeneste for Kristus. I kapittel 8 tok Paulus for seg spørsmål om en kristen frihet i forhold til det å ete kjøtt, om det var blitt offer til avgud når det kunne brukes da. Og dette prinsippet Paulus utformer slik at i tvilstilfeller, så må motivet for kristen adferd være hensynet til våre medtroende. Vi vil ikke gjøre noe som kan føre til at en svakere bror snubler og faller, kanskje forsvinner. Dette viser oss at det er grenser for en kristen sin frihet. Og det er mulig at vi kan forsøke å illustrere dette enkelt. Du har en fullkommen rett til å svinge din knyttneve i hvilken retning du vil, men der min nese begynner, der slutter også din frihet. Paulus anvender dette prinsippet flere ganger i dette brevet. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Men mat fører oss ikke nærmere Gud. Vi vinner ikke noen om vi spiser, om vi taper ikke noe på om vi lar det være. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Han fortsetter med å si at intet menneske skulle søke sitt eget, men enhver skulle søke sin nestes beste. Derfor har den kristne frihet sine begrensninger. Nå vil Paulus illustrere dette spørsmålet om kristens frihet på et annet felt. Han vil drøfte sin rett som en apostel, hans offisielle rett. Deretter drøfter han retten han har til å bli støttet av menigheten. Han hadde rett til å vente at menigheten skulle dra omsorg for ham og alle hans behov som en forkynner av evangeliet skulle ha. Han bruker disse personlige sakene som en illustrasjon til en kristen frihet. Paulus forsvarer for sin offisielle rett som apostel. Paulus hadde for vane å forsvare sin posisjon som apostel fordi man stilte spørsmålet ved det flere steder. Og da skal vi se hva det står i det første verset her i det 9. kapittelet i 1. Korinterbrev. Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus vår Herre? Er ikke dere mitt verk i Herren? Er jeg ikke apostel? Og selvfølgelig er svaret jo, Paulus, du er apostel. Men måten dette spørsmålet er formet på gresk da, så krever det et positivt svar. Er jeg ikke fri? Og svaret er jo, jo, Paulus, du er fri. Har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? Kvalifikasjonen for å være apostel var at man personlig hadde sett Jesus Kristus, og Paulus han fylte denne forutsetningen. Er ikke dere mitt verk i Herren? De troende i Korint var selve beviset for hans apostelembede. I vers 2. Om jeg ikke er apostel for andre, er jeg det i alle fall for dere. Ja, dere er seilet på mitt apostelsembede i Herren. Hva angikk de troende i menigheten i Korint, så behøvde han ikke å forsvare sitt apostelembede. Her lå det helt åpent i dagen for de kristne at han var en apostel. Vers 3 og 4. Dette er nå mitt forsvar mot dem som gjør seg til dommer over meg. Har ikke også vi rett til å få mat og drikke? Dette har en formulering som minner om at Paulus følte at han nå avkrevdes en rettslig forklaring angående sitt embede som apostel, og han forsvarer seg nå overfor dem som stiller seg kritisk til ham. Hva er hans forsvar? Har ikke også vi rett til å få mat og drikke? Som en apostel for den Herre Jesus Kristus hadde Paulus rett til å ete og drikke. Som en apostel hadde han den friheten. Men denne friheten begrenses og betviles av andre. Og han hadde gitt dette frimodige utsagnet. Hvis kjøtt fører min bror til fall, da vil jeg aldri i evighet spise kjøtt. For jeg vil ikke føre min bror til fall, slik som det står i vers 13 i det 8. kapitlet. Han hadde rett til å ete kjøtt, men han kommer ikke til å ete kjøtt. For det er egentlig å gjøre bruk av sin frie vilje, ikke sant? Det er fri vilje å være i stand til å gjøre noe, og så velge å ikke gjøre det. På sett og vis er det en høyere form for frihet. Kanskje den høyeste frihet som finnes. Hvis du ikke kan gjøre noe, så la det være. Det ligger ingen utøvelse i fri vilje i det. Men hvis du er i stand til å gjøre noe, så velger ikke å gjøre det, så er det et uttrykk for den frie vilje. I vers 5 leser vi, har ikke også vi rett til å ha en kristen hustru med oss, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas? Det virker sannsynlig at uttrykket Herrens brødre henviser til Jesu halvbrødre Jakob og Judas, som åpenbart var gift. Og Peter var gift. Han tok sin hustru med når de dro ut på sine misjonsreiser. Paulus sier at han har den samme frihet, men han valgte å ikke ha en hustru fordi han følte at hans tjeneste da kunne bli hindret og bli mer komplisert. Vi som har reist mye som evangelister eller forkynnere på stormøter og forskjellige konferanser, blir av og til møtt med de merkeligste oppfatninger. Har du kona di med, så er det dem som undrer seg om du kan reise noe sted uten henne. Og hvis du ikke har henne med, så lurer de på hva er det som er galt. Paulus står for noe av det samme. Paulus sier at han hadde rett til å ta en hustru med seg. Han har den friheten. Men han har tatt en avgjørelse at han vil være alene. Han var pionermisjonæren og levde et uhyre strabasiøst liv. Og det må vi legge merke til når det gjelder hans tjeneste. Er det bare jeg og Barnabas som ikke har retten til å slippe å arbeide? Slik står det i vers 6. Han sier at han og Barnabas kunne ha blitt hjemme om de hadde ønsket det. Med andre ord, vi er ikke nødt til å dra omkring som misjonærer. Vår frelse ville ikke ha vært i fare om vi ble hjemme. Og nå går han videre til dette spørsmålet om å betale for kyndere. Men det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.